Kaotična godina i lokalno i globalno. Takva i sezona, jer turizam je veoma osjetljiv na pomjeranja, kako unutar države, tako i na ona spolja. Crna Gora je to, čini se, jako dobro osjetila kroz najmanje 20% manje turista ove godine zbog rata u Ukrajini. Tu su i stari problemi buke, odlaganja otpada, nedostajuće radne snage, ali i visokih cijena u glavnoj sezoni, koje su ili otjerale turiste ili ih natjerale da jednostavno manje troše. Predsezona je odlično krenula, negdje do polovine juna, a onda se dogodila julska rupa. Da bi kolone turista krajem jula nagovijestile da će avgust biti ili na nivou iz rekordne 2019. ili čak i bolji. No, hoće li kumulativno, kada se budu sumirali učinci, to biti dovoljno da se dostigne ona famozna milijarda eura prihoda od turizma iz 2019. i da li će ta milijarda biti ista kao ona od prije 3 godine, uzimajući u obzir inflaciju i galopirajući rast cijena u svijetu i kod nas. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li će turistička 2022. godina biti bolja od prošle i šta o sezoni kažu oni koji od turizma žive.
Petak je 2. septembar, u Budvi, ali bukvalno ne možete da nađete parking mjesto. Iako je zvanično glavna sezona, jeli, na izdisaju. U suštini, slika koju ja vidim je da je jako puno ljudi i dalje, jako puno turista, turističkih autobusa, kombi vozila. Evo, ja već pola sata pokušavam da nađem parking. Očekuje me razgovor sa Lukom, jednim od budvanskih ugostitelja iz Starog grada, ali bogom će Luka morati da sačeka dok ja ne nađem parking. A to je za sada misija nemoguće.
I tako se autor Zipa probija kroz budvanske ulice u potrazi za prostorom dovoljnim za automobil koji slovi za mali, gradski. Kada se nađete u mojoj situaciji, onda vam odmah bude jasno koliko je veliki problem parkinga u ovom gradu tokom ljeta i zažalite što svi ovi ljudi nijesu na ljetovanje u Budvu došli avionom. Da jesu, sigurno se ja ne bih patio ovoliko da nađem parking mjesto. Puste želje i sanjarenja.
Na svim budvanskim parkiralištima stoji vam nula, odnosno broj koji označava da nema slobodnog mjesta. Odavde mi nema odlaska, bez obzira na tu činjenicu, moram sačekati kako bih, nadam se, uskoro našao bar jedno mjesto.
I konačno, nakon više od 40 minuta, uspio sam da uparkiram automobil i da krenem ka starom budvanskom gradu. Već psihološki pripremljen da me tamo čeka glasna muzika, bio sam zatečen činjenicom da su u 14 sati jedino turisti i vjetar proizvodili zvuk na prostoru ispred Starog grada. Na platovu ispred Starog grada u Budvi, malo neobična situacija, ne čuje se muzika. Ono što je karakterisalo Budvu tokom svih proteklih sezona jeste za neke zaglušujuća buka, međutim, odnedavno ta praksa je prestala, tako da oni koji dođu u Budvu mogu da uživaju u Starom gradu bez glasne muzike, decibela koji prosto onemoguće svaku komunikaciju ako ste sa nekim došli, jednostavno niste bili u mogućnosti da čujete tu osobu iako ona sjedi preko puta vas. Dolazim ispred zidina Starog grada gdje me čeka Luka, vlasnik ugostiteljskog objekta kod zidina. Pitali smo ga kakva je za njega bila turistička 2022. godina.
Luka, dakle, rano je za sumiranje utisaka, možda utisaka i ne, ali rezultata svakako da, slijedi postsezona. Ali kakva je za vas bila predsezona i pogotovo glavna sezona ako uzmemo u obzir takozvanu julsku rupu o kojoj se često govori ove godine?
Pa ja mogu da pričam iz ugla nekoga ko radi cijele godine i zapošljava se da ne je stalnih radnika, tako da nama, mi gledamo rad na nivou cijele godine, a da kažemo da je sezona 1. april, 1. novembar. To je sezona. Jer tu se već prave veći promet i tu već ide zarada, ajde da kažemo, tu je već postoji zarada. Jer u zimskom periodu, u starom radu, ne postoji zarade. Nikakve. Ogroman broj radnika, da li je hotel, da li je restoran, zarade, vjerujte mi, nema. Tako da možemo da kažemo sljedeću stvar, da je april bio iznad očekivanja, maj je bio početak iznad očekivanja, zaista. Moram da samo napomenem da to nije ni izbliza prometno kao april i maj prije korone. Mm-hmm. Ali s obzirom na 20. i 21. godinu, ova godina je zaista bolja bila u početku od prošle dvije. Međutim, počela je ta neka rupa krajem juna do negdje 20. jula, kada je trebao da bude onako značajni porast prometa. I počeo je neki špic, ajde 25. i 6. juli počeo špic. Taj špic je trajao do negdje 22. i 3. august, znači nekih možda mjesec dana. Opet, taj špic nije bio na nivou prije korone. Jeste bilo dosta ljudi, ali moramo da razumijemo da ljudi nisu toliko platežno ni moćni kao prije i klijentela se nekako malo i promijenila.
U kom smislu se promijenila? Ko su sad gosti u Crnoj Gori? Ako izuzmemo Ruse i Ukrajince koji nisu došli zbog, nažalost, poznatih razloga.
Tu je problem. Tu leži problem. Zato što smo se mi fokusirali na tržište to istočnog bloka, koje je odlično. Ti gosti su perfektni. Ja nikakvu zamjerku nemam na te goste. I mi smo od 2005. i 2006. godine zaista imali ogroman priliv turista iz tog okruženja, koji su zaista bili jake platežne moći. Samim tim kad smo izgubili tu klijentelu, nama se taman tih nekih 20-30% prometa smanjio. Međutim, postoji inflacija. A to je da su nam osnovna sredstva poskupjela enormno. Čak nešto i po 100%, duplo. Čak nešto i po 200%, tri puta.
Što to znači u vašem slučaju, odnosno u slučaju turističkog sektora Crne Gore? Koliko su cijene otišle što se usluga tiče, ne znam, mislim da piće, restorane, prosto na to što je usluga, što se nudi gostima?
Pa evo da vam kažem, mi smo podigli cijene od nekih 5% do 12-13%, zavisi od artikla u našem restoranu, što nimalo nije srazmjerno povećanju cijena osnovnih namirnica. Plate su povećane, međutim imamo ogroman problem i radne snage. Mi ne možemo, Crna Gora ne može da ispuni potrebe posebno u ljetnjem periodu za radnu snagu. Nemamo dovoljan broj kuvara, nemamo dovoljan broj recepcionera, higijeničarki, konobara, pomoćnog osoblja. Mi jednostavno nemamo dovoljno stručnog kadra osposobljenog sa radnim iskustvom da pokriju te poslove.
Što se desilo? Da li su oni promijenili radnu sredinu, odnosno otišli u Hrvatsku?
Pa da vam nešto kažem.
Kako se najčešće čuje?
Sigurno je da je u Hrvatsku su bolji uslovi, prvo Hrvatska i Evropska unija. To je prva stvar. Druga stvar je, recimo, evo sad sam dobio informaciju prije neki dan, bio je jedan moj prijatelj u Hrvatskoj, uzeo je picu na pač na Sredun, ona je bila skoro 5 eura. Ne možemo da im poređujemo cijene kod nas i cijenu u okruženju i plate. Jednostavno to ne može se poređujeti, jer mi smo mnogo, mnogo, mnogo jeftiniji od cijene, recimo, Dubrovnik, u Splitu i okruženju. Mnogo smo jeftiniji i to je zabluda da mi smo skupi. To jeste, postoje određena mjesta u Budvi gdje je ležaljka i po 100 eura, gdje je kafa 4 eura, to su izolovane slučaje.
Pratite ZIP, podcast Radija Slobodna Evropa, u kojem govorimo o tome kakva je do sada bila turistička godina u Crnoj Gori. Donata je Njemica koja već par godina živi u Crnoj Gori, gdje posjeduje kuću sa dva apartmana koja izdaje turistima, uglavnom preko ljeta. Kaže da je ovogodišnja sezona bila puna, kao i da se struktura njenih gostiju značajno promijenila u odnosu na prethodne godine.
In a certain way, it was a successful summer season, although I'm not quite sure if this was a better year in terms of overnight stays.
Na neki način ljetnja sezona je bila uspješna, iako nisam sigurna da li je ovo bila bolja godina od prošle po broju turista, ostvarenih noćenja i slično. Na osnovu mog ličnog iskustva, ljeto je bilo puno, sa puno gostiju. Takođe, struktura gostiju, bar što se mene tiče, se promijenila. Značajno je manje turista iz regiona i istočne Evrope, a mnogo više gostiju iz zapadne Evrope. Ja sam iznenađena da oni i dalje dolaze, jer se u Budvi ništa nije promijenilo u pogledu usluge, arhitekture, grada, nedostajućih malih, tihih plaža, ne previše okupiranih mjesta, koje Budva uglavnom i nema. To traže ljudi koji su srednja klasa iz zapadne Evrope, kao i gosti koji su iz nekih intelektualnih struktura u zemljama iz kojih dolaze. Zaista je neophodno raditi i na ponudi za one koji ne vole glasnu muziku na plaži ili u kafićima.
Not only of those who wish to go to a place where there is loud music, a lot of people and a bar, etc.
I Donata primjećuje da su neki stari problemi budvanskog turizma i dalje prisutni. Kaže i da su cijene usluga ove godine previsoke za ono što se nudi, što je dovelo do toga da gosti manje troše na vanpansion.
All the other related services like garbage service, like water, kanalization, etc.
Svi povezani servisi u mjestu gdje ja živim blizi kuće kod Budve, kao što je odvoženje smeća, vodosnadbijevanje, kanalizacija, još nisu riješeni, što je posao opštine Budva. Ono što također vidim da su mnogi izdavaoci smještaja u mom kraju, kao i restorani, podigli cijene previsoko u odnosu na uslugu u koju nude, što kao posljedicu može imati manju konzumaciju. Ja sam povećala cijene za 10% u odnosu na prošlu godinu, dok su drugi otišli i do 100%, pa i više.
I didn't increase the price more than, let's say, 10% in high season. Meanwhile, I see that other offers are going 100% or even more.
Cijene su poletjele u nebo, a to primjećuju i pojedini turisti koji su prvi put u Crnoj Gori. Iako nije bilo logično da njih pitamo o rezultatima turističke godine u Crnoj Gori, ipak sreli smo Emu iz Holandije i pitali je za utiske. Naša gošća primjećuje ono što neki od nas ne žele da primijete i da kažu na glas.
It's more expensive than the other Balkan countries, though.
Skuplje je nego u drugim balkanskim državama gdje sam bila. Također, iako je završena glavna sezona, i dalje velika gužva. Plaže su prepune.
Because now the beaches are pretty packed.
Za razliku od Donatine male priče sa dva apartmana za izdavanje, Nikola je vlasnik hotela u Budvi sa više kapaciteta, koji su ove godine bili puniji nego prošle, ali ni blizu kako je to bilo rekordne 2019.
Hajde da kažem ovako, maj i jun su imali nešto predsezone, nekih par grupica, nešto se dešavalo. Mada nas je dosta poremetio ovaj rat u Ukrajinu, dosta je bilo otkazivanja, čak i u sezonu one najave koje smo imali od, da kažem, Ukrajinaca i Rusa, ne kažem, nekih 18% je otkazano. Tako da smo se onda bazirali na neko naše tržište, to je bivša Jugoslavija, Srbija, Hrvatska, Bosna, Albanija, Bugarska, čak smo imali nešto iz Ukrajine, koji su dolazili autobusima, ali to je sve bilo kratko. Što se tiče sezone, na razliku od prošle smo imali, hajde kažem, ono, od COVID-a, što smo dvije godine bili pod COVID-om i tako to, pa bilo je nešto, ali nije ni primač 2019. godine. Tako da, nadamo se da će sljedeća godina biti bolje, nadamo se da će se rat u Ukrajini, između Ukrajine i Rusije, završiti, da ćemo stati na svoje noge i da nešto krene da se dešava i u našu Crnu Goru.
A recimo, Nikola, kada osmotriš, recimo, Budu, konkretno u Budvici, što su njeni najveći minusi koji se mogu preslikati generalno na crnogorsko primorje, odnosno crnogorski turizam? Što je ono što nikako da se rješava, a jeste realan problem za da kažem, napredak, za, recimo, bolje platežno gost, ajde to tako da pojednostavimo?
Ove godine je bio veliki problem po pitanju buke. To je najveći bio problem u Budvi, sigurno da ne kažem od Ulcinja do Herceg Novoga, i njima je to predstavljalo problem, jer dosta ljudi koji imaju platežnu mogućnost dolazili su da se odmore, da uživaju u starom gradu, da uživaju na plaže, ali jednostavno kad pušta neko pored njih gdje on leže ili uživa, pušti prejaku muziku, na gost jednostavno spakuje i pođe. Znači on je došao tu da ostavi ne kažem par hiljada eura, od 2 do 10 hiljada, ali ne može, jednostavno se spakuje i pođe. Džabe došlo je da večera u ekskluzivnom restoranu, a muzika tuče iz grada. Znači, mislim da bi trebali svi zajedno malo da pojedemo računa o tome da se, ako trebaju te diskoteke iz mjeste, lokali, da znamo koji ćemo klijentelu gosti i da dovlačimo u Crnu Goru, da kažem, i na primorje i na sjever, jednostavno da vidimo što ćemo da odredimo, da li će nam biti niskobudžetna varijanta gosti ili ćemo da imamo visokoplatežnu gostu, ako imamo Porto Novi, ako imamo Porto Tito, ako imamo Lušticu B, onda nam dolaze gosti koji su bogati, koji dolaze jahtama, koji ostavljaju novac, ako imamo hotel Splendid, ako imamo hotele sa 4-5 zvjezdica, onda nam dolaze gosti koji hoće da ostavi, da potroše taj svoj novac u Crnu Goru. Vi vidite u Tiva da je dosta bilo malih privatnih aviona, znači da je bilo ljudi koji su imali novac da dođu da ga ostave. A onako se poslije drugog dana ili trećeg spakuje i pođe kući, onda ostavi taj novac u Crnu Goru.
A šta je recimo sa smećem, i to je problem? Recimo, nije tajna da čovjek gdje god pođe diljem Crne Gore nailazi na mikro ili makro deponije. Kakva je slika Budve ove godine u tom smislu bila?
Pa ja vidim po našim, ajde kažem, plažama da naši ljudi, ajde kažem, vlasnici, gosti koji žive ovdje, oni su vodili računa o tome, bacali u kantama, ali vidim da dosta stranaca koji dolazi izbaci iz auta kesu sa smećem, jer kod nas ga neće niko kazniti, a da je to negdje vani, dobio bi debelu kaznu. Tako da bi mi trebali malo po tom pitanju da pojedemo računa i da vidimo i da prijavimo toga neko. Pa je li bio gost, nebitno je bio stranac, treba ga prijaviti. Treba i onda plati, jer mi kad pođemo vani ne bacamo ni opuške, ni kese, ni sladoled, ni ništa ne bacamo po ulici.
Vi smatrate da smeće za sobom ostavljaju najviše ljudi koji dolaze u Crnu Goru, a ne lokalci?
Da, ja, to je neko moje viđenje i moje mišljenje, i dosta i ovako i putujem i gledam i dosta sam u pokretu i vidim da dosta ljudi izbacaju smeće iz auta. Znači, ružno što kažem, ali istinito.
Ima i onih koji se ne bi saglasili sa Nikolom oko odgovornosti za bacanje otpada. Turisti dođu ljeti, a smeće je tu preko cijele godine. Pratite ZIP, podcast Radija Slobodna Evropa, u kojem govorimo o tome kakva je do sada bila turistička godina u Crnoj Gori. Iako je još rano za sumiranje utisaka, u Nacionalnoj turističkoj organizaciji su krajem avgusta saopštili da su generalno zadovoljni kako ona protiče. Kazali su da je ljetnja sezona do sada na nivou 80% u odnosu na 2019. ali tvrde da je od početka godine do kraja avgusta sveukupno bolja za 10%. A šta o sezoni za ZIP kaže ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović?
Kažem da je i da ocjenim sezonu veoma uspješno i da ponovim da na sreću nisu se obistinile slutnje pojedinaca ili dušebrižnika koji su najavljivali da će biti sezona loša. Čak što više, radi se o jednoj uspješnoj sezoni, siguran sam da će i podsezona biti uspješna, tako da mogu da kažem ispred Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma da smo zadovoljni sa postignutim. I mi smo do sada imali trenutno, tačnije do prije neki dan, imalo je broj posjetilaca koji je bio u Crnoj Gori, kretao se oko 144.000 turista, što je brojka koja je veća nego prošle godine. To je od tih 144, 36.000 turista je bilo smješteno u hotelskom smještaju, što je bolje znatno i od prošle godine za nekih 26%, ali ono što je interesantno, bolje i nekih skoro 8% nego 2019. godine.
A kada govorimo o prihodima, broju turista, ostvarenim noćenjima, to ste nešto malo i načeli u odgovoru na prvo pitanje, ali kada govorimo o prihodima, da li su više rano da izađemo sa nekom cifrom, ili je vi već, što bi rekli, aproksimativno imate? Koliko je to u odnosu na prošlogodišnju sezonu?
Pa znate, nešto više u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Znate, vi moramo biti realni. Vi prošle godine niste imali ni predsezonu, niste imali ni postsezonu, imali ste jedan špic od mjesec dana, tako da tu je razlika drastična u odnosu na predsezonu. Mislimo da će se prihodi kretati negdje kao što su bili recimo 2018. godine i da će shodno tome moći da kažemo da je jedan solidno ostvareni prihodi i da ćemo biti na možda blizu 90%, nešto malo ispod, ali to ćemo sumirati na kraj i ove posezone prihoda od 2019. godine.
Da li će to biti ona famozna milijarda i ukoliko hoće, da li će biti iste vrijednosti kao ona iz 2019.?
Ja se iskreno nadam da hoće, ali mi moramo da pričamo i da budemo realni. Danas, na današnji dan, milijarda nije ista kao 2019. godine, zbog svih ovih okolnosti koje se dešavaju, globalnih promjeranja i problema koje ima čitav svijet i prosto vidite inflacija radi svoje, ali u svakom slučaju, ponavljam, prihodi su solidni i eto, radujemo se što smo imali jednu uspješnu sezonu.
Gospodine Đuroviću, koje su ključne negativne stvari na koje je ukazala ova sezona? Da li je to problem smeća koga imamo gotovo na svakom koraku? Evo ja kao lokalac koji putuje prilično i put juga i put sjevera, golim okom je vidljivo, to hoću da kažem, smeće. Da li je to buka? Da li su to visoke cijene ili sve zajedno negdje predstavlja ozbiljan problem o kojem bi konačno neko trebalo da razmisli, a taj neko je država, jeli?
Saglasan sam sa vama, ali mislim da imamo mi, da su to ipak problemi koji su, mislim, rješivi. Sve to što ste naveli, samo ako postoji dobre volje, vi ste svjedoci da recimo sada imamo jednoga u Budvi, taj problem sa bukom, gdje se pojavio jedan agilan direktor komunalne policije koji je to onako vrlo brzo zaveo red i nekako pristojio sav taj dio koji je bio problematičan. Vi ste imali i naravno i proteste, mislim da ste bili svjedoci da se bunili ti šankovi koji su pravili buku, ali on istrajan u tome i mislim da je to jedan jedini mogući put, a to je da lokalna samouprava, tačnije komunalna policija, ona radi svoj posao na jedan odgovoran način, to je jedna stvar. Druga stvar što se tiče problema sa smećem, tako je, mislim, moramo biti realni da smo imali taj problem. Vi znate da svih ovih godina, zadnjih 30, da je malo šta rađeno na obnovi voznih parkova, lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, da je to dosta zastarela tehnika i mehanizacija, da je upitan i broj raspoloživih ljudi koji su operativni tokom ljetnje sezone, a vi znate da se višestruko poveća broj ljudi koji borave u našoj državi, i recimo u Budvi ili Usinju, to je puta 3, puta 4, i da je, nažalost, ta komunalna preduzeća nisu osposobljena, nemaju tu tehniku i kadrovski mogućnost da odvezu toliko otpada. U svakom slučaju to nije opravdanje i mora se naći način kako da se uđe u sljedeću sezonu koliko toliko spremni po svim tim pitanjima.
Mnogi su imali zamjerke i na visoke cijene. Recimo kada poredite Podgoricu ili još drastičnije sjever u odnosu na primorske opštine, to su ogromne razlike u cijenama. Da li je to odbijajući faktor za strukturu gostiju koja nama dolazi, jeli, tokom ljeta?
Ja mislim da svako ima pravo da formira cijene shodno usluzi koju nudi. Tako da mislim da ta fama o nekim visokim cijenama ne stoji. Prosto vi znate, kako se kaže, koliko para, toliko i muzike. Ako ćete da boravite u hotelu sa 5 zvjezdica, to nešto košta. Ako ćete da boravite u nekom privatnom apartmanu, to znatno manje košta. Mi moramo da kreiramo ponudu za svačiji džep. Ja odgovorno tvrdim da mi u Crnoj Gori imamo veći problem sa tim što nemamo sadržajniju i kvalitetniju ponudu za one koji imaju dosta novca i koji borave kod nas. Imamo veći taj problem nego sa ponudom koja zahtjeva neki jeftinije aranžmane.
Ne, izvinjam se, ako mi želimo goste koji imaju novce i dovedemo ih u ambijent gdje vlada smeće, buka, a pritom i visoke cijene, to onda dolazi u koliziju sa tim konceptom visokoplatežnog turizma, jer da biste doveli te ljude, morate obezbijediti infrastrukturu, mislim i komunalnu, i ovu, da kažem, turističku, mislim na buku, o to mora biti na visokom nivou da biste dobili visokoplatežnog gosta.
Apsolutno sam saglasan. Najbolji primjer vam je Boka Kotorska. Najbolji primjer vam je Porto Montenegro, Porto Novi, cijela Boka Kotor. Mislim, to moram naglasiti da su dobrim dijelom oni odnijeli skoro sve platežno, bolje platežne goste ka tim destinacijama. Baš zašto? Zbog toga što su uređene destinacije, zbog toga što je nema buke, čisto, ambijent odgovarajući i potpuno sam ja saglasan sa vama, ali to je domaći zadatak pred sve naše ugostitelje, sve naše hotelijere i pred Ministarstvom turizma u narednom periodu da nađe model kako da obezbijedi taj osnovni komunalni red na čitavom pojasu Crne Gore.
Čuli ste šta kaže ministar Đurović o učincima ovogodišnje ljetnje turističke sezone. Iako me je u Budvi ispred starog grada zatekla tišina, ipak su, čini se, još ostali poneki gradski džepovi gdje još vlada ona dobro poznata budvanska atmosfera tokom ljetnjih mjeseci. Koliko je buka zapravo problem u Budvi? Koliko buka tjera turiste iz Budve? Pitali smo Luku, ugostitelja iz starog grada.
Prva i osnovna stvar je da imate ljude u starom gradu koji žive sa duplim prozorima. Zar nije to ispod svakog dostojanstva čovjeka? Mislim da država Crna Gora i svaka država, nebitno koje, kako se naziva ta država, pod kojom zastavom, osnovno načelo svake države je da zaštiti svoje građane i da im pruži miran i dostojanstven život u svom domu. To je osnovna stvar, pa tek onda ide posao. Znači, nema niko pravo da stavlja zvučnik 2 metra od vašeg prozora i da vam uništava vaš ambijent i vaš dom. Da vi morate da stavljate duple prozore, da bježite iz kuće ljeti zato što neko hoće da radi i što smo mi navodno neki provod. Postoji ideja da je ovo u principu Budva ovoliko puna juli avgust, zato što je to postao grad provoda i dolazi ogroman priliv turista zbog provoda, to je tačno. Naravno da će da dolaze u Budvu kad je Budva jedina u okruženju, to pruža. Niko normalni, mislim moram tako vas izrazim, niko normalni ne dopušta to u svojim gradovima. Niko.
Vaša priča i vaša rezignacija meni lično djeluje čudno, jer sam ja danas prošao i tokom jutra i tokom posle podneva, evo i sad, nema buke. Šta se dogodilo umeđu vremena?
Pošto je kulminirala cijela ova priča oko buke, do granica neizdržljivosti, dosta turista ozbiljnih ne želi da dođe u Budvu zato što nema odmor. I dođe u Budvu, ako su dolazili 10-12 dana, dođu 2-3 dana i odu. E to je problem, veliki problem. Sada, Bogu hvala, situacija sa bukom značajno bolja. Kao što kažete, vi šetate sada gradom, ponegdje se desi ostupanja, ne može to da se riješi preko noći, ali definitivno je situacija dosta, dosta, dosta bolja i ja se iskreno nadam da će rukovodstvo trenutno opštine Budva da se izbori s ovim problemom, imaju punu podršku i građana i mjesnih zajednica da ovo riješe, ali konačan sud je iduća sezona. Što će biti iduće sezone? Jer već je ovo kraj sezone.
Ostaje nam samo da Luki, njegovim kolegama, budvanima i svima na Crnogorskom primorju poželimo narednu sezonu bez buke i sa više gostiju. Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata razgovarali smo o turizmu u 2022. godini, koja će izgleda biti jedna od onih kada se svi koji žive od te djelatnosti bore da bar ostanu na nuli i ne zapadnu u gubitak. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Filmofil se ne rađa, to se postaje. To je nešto što nastaje u magičnim, možda i mračnim trenucima u kojima svijet na ekranu zarobi naša srca i umove. To može biti trenutak, scena, lik, ali često je to film koji nam pomaže da nađemo svoju ljubav prema kinu kao umjetnosti. Poprilično sam siguran da se isto može reći i za teatar, a 100% sam ubijeđen da se te dvije stvari ne mogu i ne smiju razdvajati. Barem ne ovdje. Nemoguće je poreći ulogu kinematografije u društvu. Još od svoje koncepcije pokretne slike su se pokazale mnogo više od jednostavnog alata za zabavu. Kroz historiju pojedinci su manipulisali ovom tehnologijom ne samo da bi pričali priče, već i kao jedinstveni kanal za emitovanje mišljenja. Mišljenja koja su promijenila perspektivu čitavih generacija i postigla stvarnu promjenu. To je izvan zabave, osim nekih filmova. Ponekad motivira, nekada daje emotivnu poruku, nekada je film negdje vezan za vaš privatni život. Povezali smo se kroz filmove i zajedno doživljavamo nešto fundamentalno. Kino, teatar, film, predstava. Sve su to veoma široki pojmovi i svako ima različite kategorije. Zavisi od toga šta i zašto želite da gledate, a ponekad i procijenite svojim životom. Mnogo je velikih redatelja, glumaca, scenarista, producenata koji ovaj medij mogu podići na viši nivo. I podigli su ga na viši nivo izražavanja, ali i kulturnog značenja. Evo samo neki od njih.
Umjetnost je iskustvo i svaka ljudska potreba da se poveže
se odnose na naš
um,
naš način razmišljanja i osnovnu filozofiju čovjeka. Filmovi će vas direktno povezati s slikovima koje vidite na ekranu i polako vas uvući u njihov svijet.
Filmovi će vas povezati
nakon
s različitim
filma, bilo da je dobar ili loš, vaše sjajnog razvoja u izborima sa kojima se likovi sučavaju u filmu. I zauvijek će biti dio vaših uspomena.
U krajnjem slučaju, film i teatr ćete definisati onako kako god vi želite. Usput ćete pronaći prijatelje. Danas u studiju imamo nekoga ko upravo sve to, sa lične i profesionalne strane. Nikada, koliko pratim sedmu umjetnost, nisam čuo toliko pohvala za nekoga kao za njega. Kao za glumca koji se sjajno snalazi na daskama na platnu, odnosno ispred kamere. Volio bih da sam David Letterman i da kažem "My next guest needs no introduction", ali nisam. Moje ime je Adnan Čomar, a glumac Dino Sarija je gost nove epizode podcasta Glaso mladih. On je žuga iz balade o pišanju žuge, on je Kerim iz filma Tako da ne ostane živa, on je vojnik Rifat iz Koncentriš se baba, on je Ivica Naguzić iz Konaka kod Hilmije. Sam li ja upravo nešto opsovao? On je organizator iz Smrti u Sarajevu Dane Satanovića, on je momak iz krize i ko zna šta sve ne. Ostanite s nama u narednih 30 minuta. Napravili smo mjesto za glumice.
A mi odmah na početku razgovarati o superherojima. Mislim da se kompletno prošlu godinu vodila ta diskusija. Jesu zapravo filmove superherojima umjetnost, sve to samo onaj puki entertainment koji je zapravo money maker. Ja znam da si ti fan, zapravo nekad jesi, nekad nisi, zavisi jel šta je u pitanju, ali onaj, recimo kaj je tvoje profesionalno mišljenje o tome?
Pa može biti jedno i drugo, znaš, mene je nerviralo tako prije. Zato što ljudi vole u svemu da nađu kao neku diskusiju, neku raspravu, sad svačije mišljenje i bitno i mora da se čuje. I kao, kakve veze ima, znaš, kao, ja razumijem neke stavove, to kao samo entertainment i to je čisti puka zabava. I jeste nekad, nekad stvarno jeste, ali nekad nije. Mislim, strip je umjetnost, htio to neko priznati ili ne htio to neko priznati. I sad opet ima filmova koji su dobri i realno zabavan. Znaš kao, jel film zabavan ili nije zabavan i da li te drži pažnju, jeste kategorija, ozbiljna kategorija, razumiješ, čak i umjetnost se vodi ta, ozbiljna umjetnost se vodi ta diskusija da li je kako se zove, bitno za umjetnost da bude zabavno. I ja mislim da jeste, jer nije visoka umjetnost u pitanju i ne treba je tako ni gledati. Opet s druge strane, evo, uzmiješ Batmana ovog, šta hoćemo reći da onaj film nije umjetničko djelo.
Jedan kroz jedan umjetničko djelo, mislim.
Tako da ono, ne, pritom ne, više se ni ono, naš, kao ne bavi, niti razmišljam o tome, jel, kao nešto umjetnost, nije umjetnost. Ako je dobro, onda je dobro.
Vrlo jednostavno. Onaj, sad kad smo probili ovaj led, šta je glumo? Šta glumiš ti? Lako je proguglat tvoje ime i prezme, vidjet šta si radio, šta radiš, tako dalje, i kako se odlučio za ovaj poziv i tako dalje. Ali pošto sam u proteklom periodu sam postao nekako fan TikToka, znaš.
Onaj, odaj
u 15 sekundi i sve. Onaj, vidi sad popularni onaj, kako zove, klipovi, pogotovo za filmove, ono, he knows moment, ono, koji je bio tvoj moment, he knows, ja hoću da budem ovo.
Joj, to ja mislim bio prvi put kad mi se neko nasmio, a bio sam na sceni, a to je to je bilo u srednjoj školi, na dramskoj sekciji, prvi put kad smo predstavu izveli. Prva moja uloga je bila uloga da sam igrao Nan s Dimijama, radili smo kao radili smo kao
iftaro nas prijemala.
Bajramski program. Ovaj, ne, kao radili smo po motivima, ovaj, čekajući Godot, ali kao čekovnice u ambulanti, kao čekamo doktora, ja sam ono, igrao na Anu baš sa dimijama i sve, full oprem. Ja mislim da je to bio, znači, moj trenutak kad se prvi put neko nasmio, kad sam shvatio da imam tu moć, da mogu nekoga i da nasmijem i da mogu nekoga da zamislim, da imam tu mogućnost da nekome držim pažnju, da, ja mislim da je to bio taj moment. To je trenutak kad se prvi put neko nasmio.
Sad će sezona ovih upisa na fakultet. Ja vjerujem da jako mnogo momaka i djevojaka možda u ovom momentu razmišljaju šta upisati, kako to, vjerovatno jako mnogo od njih vaga ovaj za neki fakultet ili na Akademiju scenskih umjetnosti. E sad, uslovno rečeno, ti zanati nisu baš nešto popularni kod nekih starijih generacija, ovaj, što se kaže, nema lebe od toga. Onaj, pa me zanima šta bi ti preporučio nekome upravo sad na tom momentu gdje mora da bira svoj životni poziv i neku zgradu koju će studirat, odnosno koju će studirat naredni 4, 5, 6 godina ili do kraja života, sve zavisi.
Ja možda nisam najbolja osoba da motivišem nekoga, ali ću biti iskren, svako ko ima ili misli da ima plan B, bolje da odustane odmah. Jer ovo nije kako se zove poziv gdje imaš plan B. Ovo ili bilo koja umjetnost, u ostalom, ako želiš da se baviš njom i ako misliš da treba da se baviš njom, onda je to jedina stvar koja postoji u tvom životu. I ja nisam vjerovao kad sam upisivao akademiju i kad su mi neki stari ljudi govorili kao, znaš, Burazor, kad studiraš ovo, nema života pored, šta pričaš? I onda shvatiš da nema, da stvarno nema tih 4 ili 5 godina studiranja, zavisi jel padneš.
Ako pa šteta što on nije video da se vidi taj pogled. Ovaj,
ja sam 5 godina studirao. To je stvarno po cijeli dan, svaki dan i sve što imaš je to. Nema, sve ljude koje vidiš u svom životu su ljudi koji su tu na toj akademiji. Da se to nastavi kroz život ako želiš da budeš dobar u ovom poslu.
Ako želiš da budeš dobar, onda ti ovo jedina ljubav i patnja i bol i obsesija i kompulsija, tako da...
Ja vjerujem da ovo nije najbolja motivacija koju može da čuje, ali ovo jeste možda jedan od najboljih poslova koji možeš raditi.
Pa upravo zato je ona odlična motivacija. Ona super što je radijska forma, pa... Tačno, već onaj, čujem i ostim tu bol, razumiješ, onaj, opet s druge strane i zadovoljstvo koje postoji.
U svemu, to je to love hate.
Mislim, u krajnjem slučaju, koji svaki poziv koji voliš.
Da, apsolutno.
Napravili smo odličan uvod u naredno pitanje. Ta čovjek tvog poziva mora sve da pristane, čega da se odriče. Ta uopšte ova profesija znači u BiH i je li stvarno prazna priča da glumac odlučuje sam o sebi? I da malo generalizujemo, da umjetnik odlučuje sam o sebi ovdje.
U kom smislu da odlučuje sam o sebi? Ima ovako, dosta često ne odlučujemo šta ćemo raditi i ne odlučujemo dosta često gdje će nas ovaj poziv odvesti u smislu karijere i nekog napredovanja, ali ono gdje imamo moć je da odlučujemo kako ćemo te stvari da uradimo. Najbitnije za glumca nije ono što, kako se zove, onaj trenutak koji se dešava ispred kamere, to momentu kad se pusti rekord i kad krene ili na sceni, nego sve ono iza, sve ono što si doživio, sve ono što si proživio, što si vidio, što si osjetio, što si prošao, tu mi odlučujemo. Kad skupljamo u sebi sva ta iskustva i kad razmišljamo o njima, kad meljemo u glavi, šta je ovo, šta je ono, to su momenti gdje glumac odlučuje, aha, to je ono moje i to direktno utiče na ono ispred kamere. Nekad moraš, mislim, sad vraćamo se na karijeru i mogu samo pričati ono o svom iskustvu i ne znam kako se zove, koliko mogu biti bez obraza, a najšćeš se, u svakom poslu najšćeš se govana. I puno ćeš se najesti i moraš biti spreman na to, ali uvijek moraš znati koji je motiv iza toga. Ako je motiv dobar, ako je motiv iskren, ako je motiv plemenit, onda ima i smisla da se najedeš ti govana. Mislim, znaš šta, pričamo o Bosni i uvijek pričaš u kontekstu Bosne, svaki posao je
muka,
teška i bol, ali ovo je znaš, kako potentno područje za umjetnost. Umjetnost voli... voli jad. Voli bol, voli... Ja tu i rađa s istoga iz... Znači, ne može iz komfora nekog. Mislim, može, pazi.
Da.
Ja, ima i Švedsko, ima umjetnost. Ali...
Ali hladno, hladno i tužno.
Nema kafa da se popi,
nema nigdje ovakvog rahatluka. Ovaj, sad ti pravo zauzijet sa probama, sa predstavama, sa snimanjima. Kaj još jednom polovitu? Nekako smo se jedva uspjeli dogovoriti za ovo snimanje i za naše slušatelje pravo i rano ujutru. Mi nije uvijek tako bilo. Kako je bilo biti glumac? Kako je bilo biti glumac u recimo aprilu 2020. Kad nije ništa radilo, kad nigdje nikog nije bilo na cesti i tako dalje. Šta si onda radio? Šta si onda glumio?
To je bila jedna šizofrenija tiče. Teško je bilo biti freelance glumac, mislim. Znaš, ono, lako je kad malo ime sise buđarske, pa boli te briga, ovako, znaš, znam mene, mislim, ja i Raja koji smo freelancer, smo, ja sad ću biti iskren s tobom, znači godinu i po dana, otprilike, sam od glume zaradio možda 300 maraka. Čini mi se da nije 300 maraka, mogu sad tačno sjetiti, ali otprilike 300 maraka. Tako da, šta sam radio, sam preživljavao, bukvalno, u najosnovnijem smislu toga je bilo preživljavanje, ne samo ono kao fiziološko, pa kako da bi mogao da nešto u usta stavim, nego mentalno, jer, znaš kao, šta sad, gdje sad, kako sad, pritom malo prije pandemije, ja sam imao tu želju da, kako se zove, odem u Njemačku, da tamo probam, da izgradim neku karijeru i čak sam došao na korak da dobijem audiciju i u Berlinu i u Stuttgartu, razumiješ, da se preporučim nekim ozbiljnim ljudima i onda mi se desi ta pandemija koja mi uzme... Bukvalno sve mi uzme.
Kako ide iz ovo malo duše? Nesta rahatluka, nesta svega. Sve zbog te pandemije.
Sve zbog te pandemije. Hoću li ja babu ikad Njemačke vidjeti? Tako da, mislim, super, znaš kao... Znaš kao ona... Kad lažeš sebe kao ono što te, kako se zove, ne ubije, ojača, kako se zove, to lažeš kao sebe da ti to nešto ojača, da se nešto naučio od toga, teško da iko ništa naučio iz ovog perioda pandemije, ali kao u nekom generalnom smislu. Ali, eto, ja sam recimo u jednom trenutku radio na, razvodio sam optičke kablove. Uvodio sam kablovsku internet ljudima da mogu gledat moje serije.
To je zove posvećenost karijerka. Oko
zavljeni čari, mislim, ljudi zaslužuju da vide ono što ja radim.
Odlično.
To sam u jednom periodu radio i ono što je meni negdje falilo kao muškarcu je da znam salatom barat. Razumiješ, da nisam bio nikad vičan tome, niti sam se nešto, znaš, kao moje, nis vidio nikad žuljeve na mojim rukama. Ja sam...
Koji ti sačera cige draži, onaj ravni ili onaj krstast?
Nije, ja sam ja više volim oko betona, razumiješ. Aha,
armatura ovo.
Armatura, molim štemat beton, to sam dobro naučio. To sam baš dobro naučio kako štemat beton.
Sirova snaga, mislim, pazi, zatrebaće jedno.
To je stvar tehnike.
Apsolutno. Štemanje, jel? To, betona, mislim, ja. Ono što ja mogu publici otkrijeti, imamo pravo slične uzore. Ja ću ovom pilku navesti dva, jer nemamo baš nešto sad sedencijalno vremena da pričamo svemu tome nadugo i naširoko. Miralem Zupčević kao, vjerovatno, mislim, ako mene pitaš, najbolji naš glumac ikad, kad kažem naš, mislim, na ovaj kompletan region i bivših država i tako dalje. I Jim Jeffrey, stand-up komičar, nam je Spirit Animal. Kako ti vidiš prvo sebi uopšte ti tu u tom... poslu stand-up komedije, recimo, nekako je sad to postalo sve vezano jednu s drugom, mislim, stand-up komičar se regularno snimaju filmove, snimaju serije, mislim, glumci su u krajnjem slučaju, a s druge strane nekako te dvije forme su, ta dva medija su najuticajnija trenutno u ovom društvu, i našem i stranjskom, što se kaže.
Nekako stand-up forma, uvijek mi je teško gledat stand-up koji nije vezan za ono angloameričko područje, jer nekako stand-up forma i cijeli kontekst stand-up forme je baš usko vezan za to područje i teško je gledat. Mislim, postoje i stand-up komičari iz drugih regiona koji su iz Njemačke, iz Francuske, koji su duhoviti i koji se može gledat, međutim, to je zeznuto. I kad gledaš stand-up komičar u serijama, znaš, uvijek su to, opet postoje, razumiješ, opet postoje stand-up komičari. Pa Robin Williams, mislim, je, razumiješ, stand-up komičar. Fantastičan, koji je bio fantastičan glumac. I bio je fantastičan stand-up komičar u onom trenutku kad je bio na bijelom, pa ima i oni stand-up koji su potpuno uludilo. Razumiješ njega kad ti vidiš da je on našikan, razumiješ to 2 sata, potpuno uludilo. Hvala što si me pitao, to je sad radim predstavu u Narodnom pozorištu, umjetnik u gladovanju, se zove to po motivima Kafkini.
Jel to po istom tom događaju?
Po istom tom događaju.
To smo bazi rada. Bazi rada lično ove skule.
I baš kako se zove, u toj predstavi, za tu predstavu sam napisao jedan, kako se zove, stand-up od nekih 15 minuta, tako da se prvi put ja pokušavam baviti formom koja mi je stvarno bliska srcu, jer htjeli mi to ili ne priznat, stand-up je ono vezivno od Kijeva trenutno, recimo Amerike i zapadnog svijeta, jer je to jedina slobodna teritorija zapravo, razumiješ, slobodna teritorija od političkog diskursa, u smislu
koje lijevo, koje što hoćeš desno. Suštini, da.
Pa zapravo, znaš, moraš da
jedina kažeš. Necenzurisana. Donekle.
Pa, i dalje se, razumiješ, ono, potpuno liberalna, bezobrazna ljevica nije ono uključila da kaže šta smije, šta ne smije, i dalje ne može, znaš, da canceluje Chappella ili druge ljude gdje desnica nema.
Vratili su Louisa C.K. ono.
Pa mislim, znaš, ta, jel treba sada da gubijemo, ne znam šta da uradim sa čovjekom, ja razumijem, s druge strane, razumijem, sve okej, okay, jeste, i trebao je da.
Apsolutno.
Sve na stranu.
Da ko šta pogrešno ne shvati, apsolutno.
Apsolutno, sve je okej, okay, naravno, ne možeš izvaditi pred drugim ljudima koji ne žele to da ti uradiš. Znači, evo, pokušali su Chappella kao da cenzuršu zato što je, šta kao, zato što je rasista, nešto čuo. Znači li, mislim, da, evo, dokle više, stand-up mora da nema svetih krava, nema ba tvojih ličnijih, ono, mene to povrijedno.
I'm offended,
znaš šta, i to je problem zato što se počinju razni termin kao, ono, kao uvrijeđenost, žrtva, supremacija, rasizam, počinu se mijenjati, znaš, ljudi pokušavaju da im daju novo značenje, kao sve je fašizam, svi smo uvrijeđeni, svi smo žrtve odjednom, nečega, nisi burazir, znaš šta, moraš biti direktno povrijeđen fizički ili emotivno, moraš imati da je bio žrtva. Nisi ti žrtva ako si ti osjećaš kao prozvanim u nečem stand-upu, ti je žrtva.
Ti si inspiracija nekome, možda to u krajnjem slučaju povod. Ali upravo tom nekako dođe, znaš, sam spomenuo te ekstremno liberalne ljevičare koji su nekad toliko ekstremno liberalno lijevi da su sami sebi došli s desne strane.
A ja, bukvalno, mislim, da me neko ne shvati, pogrešno, ja sam ljevičar, nije onaj, kako se zove, nije, ali, ma nema, znaš, kao postaneš kako se zove, toliko ekstreman da ćeš ti sad cenzuriti, znaš, kao počneš žati stvari protiv koji se upravo ta ljevica borila, a to je ta cenzura. Razumiješ, to je taj fašizam, to je ta kontrola, pogotovo medija. Gdje ti odjednom ćeš, sad ćeš ti kontrolisati medija, a to sam najbolje vidio, mislim, jer Amerika je lakmus svijeta. To vidiš po liberalnim medijima, vidiš po New York Timesu, vidiš po drugim, razumiješ, velikim medijima, kako odjednom, znaš, kao ne smije se, on ne smije, pa je kontrola. Odjednom je cenzura, ali kao dobra je cenzura, jer smo mi ljevičari, liberalni, mi smo bolji od drugih, pa mi možemo cenzurisati.
Imaš ti kakvu zonu komfora slučajno, gdje se bolje osjećaš?
Ono. Kafana.
Kafana. Mislio sam u ovom profesionalnom smislu. Kad zaboravio sam da se snima. To, je li to serija, je li to film, je li to, to teatar, je li to, u slučaju, evo sad to ovaj stand-up, je li to monodrama, je li to dajem da budem sam na bini, da ja sve, sve ću ja ovo sam, ne treba mi niko drugi, sve ću ja sam.
Sad kad sam bio je rano, tu sad kad sam ovaj, kako se zove, u psivu akademiju, baš sam mislio da ovaj, monodrama je moja forma, to sam ja, one man show, sve do i dalje, mislim, sve mi je to super, ali više volim, ovo, zavolio sam ljudski kontakt i zavolio sam suradnju. I ne, možda mi je zona komfora serije, malo mi je to zona komfora jer pogotovo ovi, kako se zove, komične serije i...
Komedije tu.
Tu mi je nekako zona komfora jer tu ja dođem, odradim to.
Dakle, tu ne glumim, tu se ponašam.
Tu se sam ponašam, razumiješ, žavljalan sam, brzo mi to ide, nekako mi lako ide. Ma, zna, ako ću me pitat šta više volim... A pretpostavljam da je to sljedeće. Ne znam, pretpostavljam. Jer kako je to uvijek smiješno. Negdje sam to rekao u nekom intervju. Kao kad pitaju, znaš, glumce, kao šta više voliš, pozorište ili film? Pa je to kao, ja šta više volim? Isto naš Sofijin izbor sad koje je dijete da mi uzme. Pa će, daj da uzmi ovo. Daj da uzmi ovo. Hajde.
Zapravo to nije bilo moje sljedeće pitanje bilo šta je teb pozorište, šta je teb kino, ali ono privatno, kad nisi glumac, ne možeš glumac stalno, šta ti je, ali ovaj, kako zove?
Kino mi je dnevna soba, ja volim, to je meni, ta vrsta odmora i opuštanja i nekako privatnost. Ja obožavam otići u kino, mislim, ja, svi mi volimo otići u kino ako nema nikoga, ali ja baš sebi isplaniram, recimo, znao sam kako se zove, sačekam malo da prođe fama oko nekog filma, da ide li igra, ali da je nedelja tipa...
U 11 naveča, ako ikako
mogu. U 11 naveče, razumiješ, ja odijem tad kad nema nikoga, onda se zavalim, fino gledam. A pozorište mi je, pozorište mi je razgovor poslije, znaš, i pozorište mi je... Mi je neki bijeg...
Prisniji su nekako ljudi unutra, i publika i ljudi, mnogo prisniji, razumiješ.
Zato što je direktni kontakt.
Da, nema, to ne možeš ništa, sa glupom da kažem, ali tu ne možeš ništa odglumit, mislim, to je.
Ja mislim, i kako se zove, meni je, to mi je bilo, znaš, kao pogledaš i onda poslije razgovaraš o predstavu. To je neko zajedničko iskustvo.
Spomenuo sam si tokom razgovora, sad imaš koliko, dvije probe dnevno, na čemu radiš?
Sa Artru smo, pa uradili smo, mogu reći da je bila premijera, prve dvije reprize, jednu eksperimentalnu predstavu. Jako zanimljivo, mladi reditelj Gabriel Lazić to postavio. I to je jedno zanimljivo pozorišno iskustvo koje nije, kako se uobičajeno kod nas, to je forma kojom se ovdje skoro niko ne bavi, gdje je publika glavni akter i direktni akter, gdje nema zapravo glumaca na sceni, nego ja u određenim dijelovima izvana samotonski vodim publiku kroz neko iskustvo. Tako da smo to radili, to bi preporučili svakome da ode da vidi, iako su reakcije baš pomiješane, bilo je baš, ali ja, što je jako zanimljivo, generacijske su, ozbiljne generacijske razlike u shvatanju, prihvatanju takve forme, gdje ono stariji su čak bili ljuti i osjećali se prevareno što su uopšte došli u pozorište, jer to nije pozorište, dok su mlađi bili oduševljeni, gdje im je to jako zanimljivo, znaš, konačno nešto što nije... Onačno ustaljena forma, ja sad sjednem, mrak je u gledalištu, tamo neko priča.
Neko mi zazvoni telefon.
Ja ovdje traži, neko mi zazvoni telefon.
Glupa melodija, tako.
Ne, ovdje traži od tebe da, kako se učestvuješ, budeš glavni akter. A drugo je, u Narodnom pozorištu, što sam malo prije spomenuo, komplet ekipa su mladi ljudi, od reditelja Alena Šimića, mogu ih nabrojati ovako, Benjamin Hasić, Ena Kurtalić, Ajla Bešić i Armin Behrem, to je autorski tim, Alen Šimić je reditelj, Benjamin je dramaturg, Ena je šefca za pokret i isto ko reditelj. Glumci Dino Sarija, moja malenkost, Dino Bajrović, Domagoj Nižić, Ivona Baković, Ida Keškić, Tamara Miličević, Stilić. Radimo po motivima Kafkinih pripovijetki o umjetniku gladovanju. To će biti jedan divan autorski projekat koji govori o problemima mladih umjetnika, o tome šta sve prolaze, o našim ličnim iskustvima.
Sam prošli put razgovarao s Indigom podcastom, moram i tebi.
Evo nam radi, moram pohvaliti Indigo nam radi muziku.
Odlično.
Tako da.
Sam baš razgovarao na tu temu prošli put. dokad će, kad zapravo nastupa kod nas taj moment, ono, nisi više mladi glumac, sad si već uspio ostvariti koliko toliko, imaš neku karijeru, imaš neki CV popunjen i tako dalje. Kod nas nekako može, nije bitno čime, čime se neko bavio, od fudbala, košarke, politike, glume, kad je mladi talentovan, kad je 42 već napunio. Čitav život mlad i talentovan.
Dobro, sad ima problem sa, iako je mene to isto prije nerviralo, sad kako sam ostario, to s tim pojmom, kao šta znači biti mladi glumac, kao, jest, imamo mi problemi u sportu, pa kažemo ima neko 23 godine, pa i dalje kao mladi talent, ali to je zato što je vijek fudbalera, relativno, i bilo kojeg sportista je relativno kratak vijek, znaš, ono, glumački je dok te ne gurnu, ba, dok te ne šutnu u rupu, u grobi dole, dok ne bace ono kamenje, znaš, dok neka ja vam halalio, ja nisam halalio, da tad glumiš, razumiješ, da tad su posto. Tako da, ja s 30 godina i dalje sam mladi glumac, jer taj, ja, koliko moja karijera, s 24 sam završio, tako da šta je to, 6 godina, to je ništa. Tako da si ti mladi glumac relativno i sa 35, čak 40 godina. Tek su tad ulaziš u neku zrelu fazu, 40, 45.
Mene zanima, šta te posljednje izbilo iz cipela, što si gledao, slušao, potpuno nebitno, ono, da ljudi koji su ostali s nama ovdje do kraja ovog razgovora, da odmah sad odu na Google, da kucaju, da to snime, kupe, streamaju i tako dalje, od filmova, od serija, knjiga, muzike, potpuno nebitno, šta je ono, posljednje, baš da te ono izbilo iz cipela, što kaže ovo, i ono da buljiš praza neka 10 minuta nakon što su to pogledao u poslušu.
Nitram da pogledaju.
Kako?
Nitram film. Mislim da je bio u Cannes. Kako se zove ova? Sad sam mu zaboravio ime, mali glumac, plavi. Joj, on me, znači, rastavio me na proste faktore. Film je, govori o istim tim događajima, o masovnom ubistvu na Tasmaniji, koje se desilo nekih 80. godina, gdje je ono, lik pukao i ono, samo krenuo da ubija, i s njim ovaj malac je nevjerovatno. Baš je nevjerovatno. Ja, dugo mi se nije desilo da gledam nešto i da sam ljubomoran, jebote, na tu sposobnost, na talent. A sad neki događaj ili nešto.
Znam da te želju izbija iz cipjela.
Željom izbija, Milan izbija iz cipjela. Uče je bio derbi.
Nikad na zelenu granu izgleda.
Šta sam ja Bog zgriješio? Majke, ja ne znam. Čega god sam se uhvatio, sve me oće li kad Allah, dragi, ti što zgore na nebesima, ako jesi, molim te, samo evo jedno nešto.
Mislim da bi ovo najdraži razgovor koji sam ikad vodio, majke. Ovdje su sve emocije apsolutno vidjele i izmiješale za ovih 30 minuta, ja nemam više ništa da kažem. Odjav se. Zavljali se ljudima što ste slušali.
Hvala,
i reci im gdje da dođu.
Hvala vam ljudi što slušate ovo. Ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, idite u pozorišta, obavezno, nije bitno šta je, idite u pozorišta, morate da idete u pozorišta, gledajte filmove, sve serije, nađite vremena i molim vas dođite 25. ako ne na premijeru, onda kako se zove, na sljedeća izvođenja predstavi umjetnik u gladovanju i Platonova pećina, nisam rekao kako se zove u Sartu predstava, to je to.
Hvala lijepo.
Hvala tebe, Adukama.
Dobri. Pošteni.
Hvala, brat moj.
Za mene je kino univerzalni učitelj. Putujte kroz vrijeme od kamenog do svemirskog doba i razvijte carstvo, čitav univerzum. Jer ko će ako nećete vi? Moj gost u Glasu mladih je bio Dino Sarija. O superherojima, poslu, motivaciji, demotivaciji, ulogama iz kojih se ne izlazi, poslu za koji ne postoji plan B, ličnim borbama, porazima i pobjedama, sve emocije na jednom mjestu u 30 minuta. Slušali ste Mjesto za glumca. Sve epizode podcasta Radija Slobodna Evropa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.